Gepler Adatlyk Radiosyn. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 23-nji maýy hepdeniň tişenbegini. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň Lwow vilayatynda mektep okuwçysy zorlugy sebäp boldy. Aslı Türkmenistan'da ve Birleşen Ştatlar'da gözörlük fiyatçılığında çıkış ediyor. Bu beylik malumatları dinler bilirsiniz. Yetleşimizin etatı bölümüne başlamadan olur fiyatçılıkları dinleyen onların mazmunu bilen sizi men gözel Hudaýberdi vatanşı ediyorum. Britan parlamenti Ortiyet'in pullarının tiyatirini yazgarıp çıkış etti. Ortiyet'in hapa pulları Britanya'nın Kremle karşı durmak oyunca tağırlalarının ehmiyetini kaçırıyor ve Prezident Vladimir Putin'in kalkarı kanunlarına esaslanan sistemanı yok etmek oyunca kampanyasını golduyar di parlamentin hatavatında ediliyor. Bu hapa pulların Büyük Britanya'nın dışarı siyasi behvitlerine yetirip bilecek ziyanının meçhuri Ortiyet'in transakçalarının getiriyen behvitlerine kologu salyar di Britan parlamentinin dışarı siyaset oyunca komitiyatının başlığı Tom Tugendhat 21-nji maýda Moskwanyň altyny Ortiýetiň Beýik Britaniýadaky korrupsiýasy atly hasabatyň köpçüligi hödürlenmeginiň öňü tirasynda aýtdy. Tugendhat Londonyň Ortiýetliläriň Britan paýtagtynda gaşaň emlekleri satyn almagyna ruhsat berip, öz bazarlary arkaly Kremliň günbatarda öz täsirini ýaýratmagyna ýol berýänligini duýdurdy. Britaniýa 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň daramagynyň ideýany Ortiýetiň uly mukdarly maýy goýumlarynyň esasy merkezine öwrülipdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo 21-nji maýda Birleşen Ştatlaryň Eýran babatyndaky täze strategiýasyny öňe sürer. Bu onuň geçen aýda Wezipä geçilýäri ilkinji möhüm çykyşy bolar. Birleşen Ştatlaryň resmileri Pompeo'nun Washington'da miras fondunyň reçek çykyşynda Eýran boýunça diplomatik ýol kartasyny mälim etjegini aýdýarlar. 2 hepde golaý wagt mundan ozal prezident Donald Trump Birleşen Ştatlaryň dünýäniň bir näçe täsirli ýurdunyň Eýran bilen 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ulalaşygynyň çekilýär ýanlygyny aýtdy. Alaşyk Tehranyň ýadro programmasyny çäklendirmek üçin halkara sanksiýalaryny goşudypdy. Birleşen Ştatlardan we Irandan başga bu alaşygy Germaniýa, Britaniýa, Fransiýa, Hitaý we Ortiýet gol çekipdi. Birleşen Ştatlaryň alaşygdan çykmak karary onuň Ýewropaly ýarandary tarapyndan tanqid edilipdi. Ýewropa ýurtlary Ortiýet we Hitaý alaşygy taklamagy wada berdiler. Texasyň mektebinde bolan ok atışykda wepat bolan Pakistanly studentiň zaýlanyş çäresine ýüzler çadym gatnaşdy. Alyş çalyş bilim programmasynyň studenti Sabika Şeyh 18-nji maýda Santa Fe ýokary mektebinde dören ok atışykda helak boldy. Onuň bilen hoşlaşyk çäresi 20-nji maýda Texas ştatynyň Stafford şäherindäki Islam merkezinde geçirildi. Pakistanly studiýan gyzyň Texasda ýakynlarynyň bolmanlygy sebäpli onuň zaýlanyş çäresiniň guramaçylygyny Islam jemgyýeti amala aşyrdy we ony köpçülük üçin açyk geçirdi. Onuň bu ýerde maşgalaty ýok, emma biz bar we bu tutuş jemgyýet onuň hatyrasyna matem tutýar diýip jemgyýetiň ýolbaşçysy MJ Han aýtdy. 17 ýaşly Sabika mektepde bolan ok atışykda 8 student we 2 mektep mugallimi bilen bilelikde wepat boldy. Ortiýetiň Astrahan regionynyň Pavolji raýonynyň Funtowa owasynda 18-nji maýda türkmen mektebi açyldy. Onuň Türkmenistanyň prezidentiniň inisiatiwasy bilen gurulanlygyny we Astrahan regionynyň 300 ýyllygyna sowgat bolanlygyny Ortiýet mediýasy habar berdi. Türkmen klassigi Maktym Gulyň adyda kılan mektebiň türkmen dilini öwrenmäge we türkmen medeniýetini gorap saklamaga mümkinçilik döredýänligi bellendi. Aşgabat netnäsiriniň maglumatyna görä türkmen mektebiniň açylan ýeri Funtowa owasynda türkmenleriň regiondaky iň uly diasporasy ýaşaýar. Şärdiňe Pavolji regionunda ýaşaýan türkmenleriň sany 2010-njy ýylda 1802 adamdan ibarat bolup, bu yerli ýylatyň 4.11%-ni emele getirýär diýilip maglumat edilýär. Şeýle-de Funtowa owasynda türkmen mektebiniň açylan güni ýol hereketiniň çäklendirilendigi habar berildi. Türkmenistandan gelen möhüm mehmanlaryň sapary sebäpli Funtowa köçesinde awtomobil gatnawy çäklendirildi diýip Ortiýetiň MK neşri 18-nji maýda habar berdi. Venesuelanyň saýlaw geňeşi prezidenti Nikolas Maduro'nun saylovlarda yeniş kazananlygyny ýygnan etdi. Onun garşydaşlary netijeleri ikrar etmejegini aýtdylar. Birleşen Ştatlar bu netijeleri galpatlandyrdy. Saylow resmileri Maduro'nun 5.18 million sesden 68%-ni ýa bolanlygyny aýtdylar. Maduro'nun bästeşlerinden Henry Falcon iň köp ses toplap 21%-i ýa bolupdyr. 20-nji maýda geçirilen saylovlar ses berijileriniň gatnaşyk derejesiniň pes bolmagynda geçirildi. Saylow resmileriniň arasyndaky çeşmäniň Reuters agentligine aýtdy. Manure ses bericilerin gatnaşyk derejesi günün ayağında 31%-a barabar bolupdyr. Resmi taýdan ses bericilerin saýlawlara gatnaşygy 46% derejesinde görkezildi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.